Arcidiecéz na pôdu Gaboltove pripomenula, že úcta k Matke Božej je pre nás pomocou v pozemskom živote a škapuliar symbolom zverenia sa pod jej ochranu. Progresívci žiadajú odvolanie riaditeľky Bibiany pre porušenie zákona a práva na prístup k informáciám. Ukrajina navrhla Rusku nové kolo mierových rokovaní. Zelenský vyzval na osobné stretnutie s Putinom.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Gaboltove vyvrcholila dnes arcidiecézna púť pri príležitosti sviatku Panny Márie Karmelskej. Niesla sa v znamení jubilejného roka. Pútnikov čakal bohatý duchovný program vrátane svätých omší, modlitieb, adorácií a hudobných vystúpení. Sumarizuje Julia Kavecká.
Víkendový program v Gaboltove bol naplnený modlitbami, ružencom, spevom a adoráciou v kostole Krista Kráľa i pri vonkajšom oltári. Program zahŕňal aj hodinu Božieho milosrdenstva, krížovú cestu či akadémiu mladých. Včerajšiu svätú omšu celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Vo svojom príhovore pripomenul, že škapuliár je symbolom zverenia sa pod ochranu Panny Márie.
Nosenie škapuliára je pripomienko, že sa máme neustále obracať k Márii, nechať sa viesť jej príkladom, žiť pod jej ochranou, aby sme podľa vzoru jej poslušnosti Božiemu slovu bezpečne dorazili do cieľa.
Dnešnú záverečnú svätú omšu celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. V homílii pripomenul, že veľká úcta k Matke Božej je pre nás pomocou v každodennom pozemskom živote.
Jej orodovanie nám veľmi pomáha, aby sme dosiahli večný život v nebi. A toto je, môžeme povedať, cesta, ktorou sa môžeme dostať do neba.
Biskup Galis zároveň zdôraznil, že škapuliár nie je žiadny amulet.
Vždy je to túžba, že chceme nasledovať čnosti Panny Márie a to sú zvlášť pokora, potom čistota. Ďalej je tiež veľmi dôležité, aby sme vedeli byť vytrvalí a verní aj v skúškach, v modlitbách, v obetiach.
Po svätých omšiach bolo požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do bratstva škapuliarskej Panny Márie.
V diecéznej svätyni na Malej Skalke dnes vyvrcholila púť k svätému Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, ktorí sú patróni nitrianskej diecézy. Rádio Lumen odtiaľ vysielalo priamy prenos svätej omše. Slovo má Pavol Jurčaga.
Prítomných na úvod privítal miestny farár farnosti Štefan Bučo.
Odkaz svätých pustovníkov Andreja Svorada a Beňadika je veľmi silný. Opustili všetko, všetko odozdali Bohu a pre seba si nenechali nič. My sme dnes prišli, aby sme potvrdili, že chceme nasledovať svätého Andreja Svorada a Beňadika v tom, že chceme byť aj obetaví v láske.
V homílii sa pútnikom prihovoril vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita.
Toto od nás očakáva dnes, Pane Ježiš. Prišli sme tu, aby sme si svoju hlavu, sediac vedľa neho, pokladli na jeho plecia a povedali mu, už nemám sily, daj mi dobrú myšlienku. Daj mi odvahu urobiť rozhodnutie. A Pán Ježiš nám chce v tomto pomôcť. Preto aj hovorí, dobrú čiastku si si vybral. Nech svätý Svorad a Beňadik nám v tom pomôžu.
Hlavný celebrant svätej omše Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup, zaželal všetkým prítomnými poslucháčom požehnané letné dni.
Skalka je príťažlivá nielen v týchto sviatočných dňoch, Skalka je príťažlivá počas celého roka, tak vás všetkých pozývam aj na také osobné púte, rodinnú púť na toto miesto. Vždy vieme odtiaľto odísť obdarený, tak ako dnes.
Na budúcu nedeľu budeme sláviť Svetový deň seniorov a starých rodičov.
Bratislavou prešiel včera pochod Hrdý na rodinu. Účastníci prevažne v červených tričkách ním spoločne oslávili radosť rodiny a detí. Súčasťou 13. ročníka podujatia bola aj svätá omša, diskusia a prejavy viacerých zástupcov organizácií, ktoré sa venujú ochrane rodiny a jej hodnôt. Atmosféru pochodu priblíži Julia Kavecká.
Pochod Hrdy na rodinu sa konal už po 13. raz. Téma bola manželstvo chráni deti, hovorí jeden z organizátorov Marek Nikolov.
Každoročne vyjadrujeme tou prítomnosťou, ktorú tu sme, vďačnosť našim mamám, našim otcom, starým mamám, starým otcom, našim manželkám, súrodencom. A hovoríme o tom, že v rodine je veľké dobro pre celú túto spoločnosť, pre celú túto krajinu.
Podujatie sa začalo svetovou mšou s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom v kostole Milosrdných bratov na námestí SMP.
Boh pri stvorení sveta vložil do logiky stvorenia základný kód, že muž a žena budú mať v sebe potenciál darovať s Božou pomocou a pod Božím vanutím nový život.
Pred začatím pochodu sa živo diskutovalo na tému, prečo by mali byť hodnoty rodiny a manželstva v našej ústave. Jedným z diskutujúcich bol predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška.
To, čo robí život naozaj krásnym, zmysluplným a naplno prežitým, je láska. Rodina je asi takou veľmi jedinečnou, prirodzenou a úžasnou školou lásky.
Samotný pochod prešiel cez Dunajskú ulicu do Stojevského rad a vrátil sa späť na Jakubovo námestie, hovorí Juraj Šust zo spoločenstva Ladislava Hanusa.
Týmto zhromaždením chceme vyslať signál, že základom rodiny je mama a otec a že rodina je inštitúcia, v ktorej sa ľudský život rodí z lásky a že cieľom rodičov je učiť svoje deti aj seba samých nezištnej láske a spoločnému dobru.
Organizátori pripravili aj súťaž pre deti. Ich úlohou bolo kresliť obrázky na tému manželstvo, ktoré chráni deti.
Pápež Lev XIV. Vyslovil na záver dnešnej modlitby Anjel Pána naliehavú výzvu na mier a vyjadril bolesť nad obeťami izraelského útoku na farnosť Svätej rodiny v Gaze. Blízkovýchodným kresťanom adresoval slová blízkosti. Povedal im, že sú v srdci pápeža i celej cirkvi. Svätý otec zároveň dôrazne vyzval, aby boli rešpektovaní civilisti nútení opustiť svoje domovy. Pápež sa prihovoril aj kresťanom Blízkeho východu, ktorí denne žijú s pocitom márnosti a bezmocnosti. Odporúčal ich pod ochranu Panny Márie, aby ich vždy chránila a sprevádzala svet k úsvitu pokoja. Súd, napojený na exilovú vládu Národnej jednoty, ktorá vedie mianmarský odpor proti vojenskej chunte, odsúdil 9 osôb na 20 rokov väzenia za vraždu katolíckeho kňaza Donalda Martina Yenanga Vina. 44-ročný farár z arcidiecézy Mandalay bol zastrelený 14. februára 2025 v areáli kostola Panny Márie Lurdskej v okrese Švebo v regióne Sagaing. Rozsudok neoficiálneho súdu je výsledkom snahy opozície nastoliť spravodlivosť v čase chaosu. Miestna katolícka komunita rozsudok prijala s istým zadosťučinením.
Domáce spravodajstvo.
Riaditeľka Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Petra Flach porušila zákon a právo na prístup k informáciám. S odvolaním sa na rozhodnutie Okresného súdu Bratislava to tento týždeň oznámila poslankyňa za opozičné progresívne Slovensko Dana Kleinert, ktorá ju žiadala o informácie o vzniku nového oddelenia marketingu a stratégie v Bibiane.
Najprv tam bol ten človek na dohodu, vyzeral to byť ako nejaký známy alebo nejaký proste kamarát a v zápätí vzniklo jedno celé mediálne oddelenie, kde tento pán bol vedúcim. Čiže v zásade sme sa pýtali na úplne legitímne otázky, kedy vzniklo to oddelenie, či bolo výberové konanie, kto sa prihlásil a tak ďalej. Na tieto otázky nemáme stále odpovede.
Vedenie Bibiany podľa jej slov požadované informácie nie len, že neposkytlo, ale ani nevydalo rozhodnutie v danej veci. Preto Kleinert podala podanie na priestupkové oddelenie a zároveň podnet na generálnu prokuratúru.
Tá nám dala zápravdu, keď rozhodovanie a postup Bibiany označila za nezodpovedajúci právnym normám o prístupe k informáciám. Nakoniec som sa so žalobou obrátila aj na správny súd a aj okresný úrad, kde som bola v tejto veci vypovedať. Rozhodnutie okresného úradu o priestupku v prvom stupni sme pred pár dňami obdržali a ten znie jasne. Petra Flach je vinná z priestupku.
Progresívci v tejto veci vyzvali ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, aby Flach z funkcie odvolala. Tá v tejto súvislosti uviedla, že k pochybeniu došlo, rovnako však i k jeho náprave. Výzvu na svoje odvolanie zo strany hnutia PS preto považuje za neadekvátnu a účelovú. Pacientské organizácie kritizujú prístup ministerstva zdravotníctva k diskusiám o podmienkach schvaľovania nových liekov na Slovensku. Vyčítajú mu, že napriek dvojmesačným rokovaniam a obdržaniu odborných pripomienok nepredstavilo žiadne konkrétne riešenia. Advokačná manažérka platformy pomáhajúcich organizácií Nezabudnutý a zástupkyňa iniciatívy Moja liečba Simona Stískalová pred budovou rezortu viedla, že doniesli aj zošity.
Nie ako symbol, ale ako praktický nástroj. Aby si zodpovední konečne mali kam zapisovať všetko, čo im pacienti, ich rodiny a organizácie, ktoré sa venujú tejto problematike, už celé mesiace hovoria. Za sebou máme desiatky hodín rozhovorov. Predložili sme argumenty, fakty, dáta, príbehy. Zaslali sme pripomienky, analýzy, aj návrhy riešení. Ale výsledkom je ticho. A zatiaľ, čo štát čaká na ďalšiu verziu vyhlášky, pacienti čakajú na liek, ktorý ich môže udržať pri živote.
Predsednička Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb Tatiana Foltánová okrem toho pripomenula, že od októbra 2024 vstúpili do úhradového systému len 4 nové lieky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško na stretnutí s pacientmi zdôraznil, že ide o rozsiahle systémové zmeny, čo si vyžaduje čas. Potvrdila to aj generálna riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky rezortu zdravotníctva Martina Vulganová.
Tento návrh vyhlášky nebol ukončený a to pripomienkové konanie, ktoré spomínali, nebolo ukončené. My sme sa stretli opakovane, my sme navnímali celú situáciu a z toho nám vyplynulo práve aj to, že máme potrebu meniť systém.
Rezort podľa Vulganovej pripravuje novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov i zriadenie fondu, ktorý má hradiť aj lieky na výnimku. Ubezpečila, že záujmom ministerstva je, aby sa pacienti dostali k najnovšej liečbe. Minister Šaško pritom avizoval, že všetky pripravované zmeny predstaví na jeseň.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady za koaličný hlas SD podporia vládny návrh novely ústavy. Pre TASR to avizoval predseda parlamentu Richard Raši s tým, že tak urobia aj napriek tomu, že parlament neschválil ich pozmeňujúci návrh na vypustenie jedného volebného obvodu. Nevie však, aký bude postoj poslanca Jana Ferenčáka, ktorý žiadal presun hlasovania z júna na september. Raši poukázal na to, že pri ústave je hlasovanie voľné, keďže ide o hodnotové otázky. Ministerstvo hospodárstva zatiaľ nerozhodlo o spôsobe dotácií vysokých cien energií pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov v budúcom roku. Rezortná šéfka Denisa Saková chce o tom počas leta rokovať s premiérom Robertom Ficom aj s viacerými ministrami. Na stole sú podľa nej viaceré varianty. Saková to povedala v relácii v politike televízie TA3. Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SaS ministerku kritizoval, že adresné kompenzácie cien nepriniesla už minulom roku. Nepáči sa mu tiež využívanie eurofondov na tieto účely, lebo to je podľa neho prejedanie peňazí, ktoré mali byť využité na investície. Práce na novom moste ponad železnicu v Seredi by mohli byť hotové o rok v lete. Zhotoviteľ začal v predchádzajúcich dňoch s prípravnými prácami. Pristúpil k výrubu drevín, čím sa uvoľnil priestor na výstavbu dočasnej lávky pre peších. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval minister dopravy Jozef Ráš. Celková cena zákazky je stanovená na približne 8 miliónov eur. Šiestý ročník memoriálu stopami ukrývaných detí sa dnes vo Vrútkach začne koncertom. Vyše 40 prihlásených účastníkov bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esty, židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. Súčasťou týždňového vyše 120-kilometrového pochodu bude aj pietné podujatie v Kremničke či záverečné kultúrne podujatie spojené s diskusiou s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským v klube Bombura v Brezne. Iniciatíva Stred, združujúca viacero primátorov a starostov z Banskobystrického kraja, navrhuje zmeny legislatívy v podpore nájomného bývania. Požaduje prijatie viacerých opatrení, ktoré by zatraktívnili výstavbu bytov prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania v menších mestách a regiónoch. Podľa iniciatívy Stred vo všetkých okresných mestách kraja dlhodobo klesá počet obyvateľov. Výnimkou nie je podľa primátora Brezna Tomáša Abela ani ich mesto.
Jedným z nástrojov, ako tento negatívny trend úspešne aspoň čiastočne korigovať, je sociálny aspekt podpory nájomného bývania dostupného pre mladých ľudí a mladé rodiny. Pozitívne vnímame snahy štátu o podporu nájomného bývania aj o nový systém, ktorý sme mohli sledovať v poslednom období. Avšak zároveň máme oprávnenú obavu z toho, že táto výstavba má byť podporená hlavne vo veľkých mestách.
Iniciatíva Stred zároveň upozornila, že v poslednom období výrazným spôsobom narastli náklady na výstavbu nájomných bytov. Preto je predstavitelia navrhujú zatraktívniť doposiaľ fungujúci systém výstavby nájomných bytov prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie ministerstva dopravy. Navrhujú aj zjednotiť trvanie splácania úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu pozemkov a výstavbu bytu a technickej infraštruktúry, ktoré sa aktuálne splácajú v rozdielnej dĺžke. Mesačná splátka nájomného by tak podľa primátora Žiaru nad Hronom Petra Antala mohla klesnúť aj o niekoľko desiatok eur.
Druhým opatrením, ktoré navrhujeme, je, aby aj projektová dokumentácia bola možná financovať cez úver Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciu ministerstva dopravy. Tretím opatrením je zosúladiť daň z pridanej hodnoty, tak ako tomu je pri štátom podporovanom nájomnom bývaní, kde je DPH 5% v zmysle tohto zákona.
Iniciatíva Stred zmeny navrhuje v čase, keď sa pripravuje vyhláška týkajúca sa Štátneho fondu rozvoja bývania. So svojimi požiadavkami plánuje osloviť poslancov Národnej rady i ministra dopravy. Obrátiť sa chce aj na parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. 40 účastníkov pilotného výcviku národných obranných síl zložilo dnes na vrchu Bradlo pri mohyle generála Milana Rastislava Štefánika slávnostnú vojenskú prísahu. Nechýbali medzi nimi prezident Peter Pellegrini a podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák.
To takým završením vlastne celého toho príbehu, odkedy sme dali dokopy nový systém aktívnych záloh a myslím si, že aj tie čísla, ktoré teraz vypovedajú po nejakých 20 dňoch od uvedenia zákona, sú veľmi sľubné. Sú to tisícky tých, ktorí už poslali registračný formulár, my sme už viac ako 600 zvládli zaregistrovať a už pripravujeme pre nich ďalšie turnusy. Plus samozrejme v operačných zálohách, kde sa hlásia bývalí vojaci, tí už idú priamo na svoje útvary.
Prezident Pellegrini poukázal na to, že každý deň prinášal situácie, keď bolo potrebné ísť na hranicu svojich fyzických a psychických schopností. Zložením prísahy však podľa neho výcvik nekončí.
Tak je to také dojatie, ale aj hrdosť, aj radosť a ešte viac to utvrdilo vo mne to presvedčenie, že to bolo správne, že som sem prišiel a že som to absolvoval. Ešte nás samozrejme čaká to najťažšie, pretože z pondelka na utorok máme záverečný výcvik, ktorý bude spočívať v tom, že 24 hodín prežijeme pod holým nebom niekde v lesoch a využijeme všetky tie zručnosti a informácie, ktoré sme sa počas toho celého výcviku naučili.
Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti. Ministerstvo obrany sľúbilo i ďalšie benefity.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina navrhla Rusku nové kolo mierových rokovaní na budúci týždeň. Oznámil to včera ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zopakoval, že je potrebné zvýšiť dynamiku rozhovorov, ktoré sa naposledy konali začiatkom júna. Súčasne vyzval aj na osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Tento rok sa doteraz uskutočnili dve kolá rusko-ukrajinských mierových rokovaní v Istanbule. Rozhovory však neviedli k posunu k ukončeniu vojny. Strany sa ale dohodli na rozsiahlej výmene vojnových zajatcov a padlých vojakov. Tieto výmeny sa uskutočnili postupne v júni. Volodymyr Zelenský už v piatok vyhlásil, že rokovania s Ruskom potrebujú väčšiu dynamiku. V tejto súvislosti požiadal nového tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustema Umerova, aby rozhovory zintenzívnil. Umerov navrhol podľa Zelenského ďalšie stretnutie s ruskou stranou na budúci týždeň. Vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom na Telegrame opätovne zdôraznil, že je potrebné zintenzívniť rokovania a na zabezpečenie skutočného trvalého mieru je nutné stretnutie na úrovni lídrov. Moskva na návrh nového kola rokovaní bezprostredne nereagovala, ale už v piatok Zelenského výroky o potrebe zvýšiť dynamiku mierových rozhovorov privítala ako pozitívny signál. Americký prezident prezident Donald Trump dal v posledných týždňoch viackrát najavo svoju nespokojnosť s prístupom Moskvy, pričom pohrozil uvalením sekundárnych sankcií v podobe 100% ciel na jej obchodných partnerov, ak do 50 dní vojnu proti Ukrajine neukončí. Rusko v reakcii odmietlo Trumpove ultimáta ako nepriateľné a vyzvalo na pokračovanie rokovaní s cieľom urovnať konflikt, ktorý vyvolal inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. Moskva tvrdí, že preferuje diplomatický spôsob ukončenia vojny, pričom trvá na tom, že invázia bude pokračovať, kým nedosiahne svoje ciele.
Krátko zo sveta.
Odpojenie sa Európskej únie od ruského plynu od roku 2028 predstavuje objektívny problém pre Slovensko. Pripustil to nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz s tým, že tieto otázky budú predmetom rokovaní na najbližšom samite Európskej únie. Ruská armáda v noci na dnes likvidovala 93 dronov, ktoré Ukrajina vyslala na útoky na ruskom území vrátane Moskvy. Podľa ruskej armády bolo nimi ohrozených 10 regiónov, predovšetkým Brianska a Kurská oblasť. Z bezpečnostných dôvodov bola opakovane dočasne pozastavená prevádzka na niektorých letiskách. Na druhej strane si za uplynulých 24 hodín rôzne ruské útoky na Ukrajine vyžiadali životy 7 civilistov a najmenej 28 zranených. Izraelská armáda nariadila evakuáciu Palestínčanov z centrálnej časti pásma Gazy a zároveň upozornila, že akciu proti ozbrojencom hnutia Hamas plánuje teraz v oblasti, kde doteraz nezasahovala. Najmenej 73 ľudí zahynulo dnes naprieč pásmom Gazy, keď čakali na humanitárnu pomoc. Uviedlo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Bezprostredne nie je jasné, či ich pripravila o život paľba izraelskej armády, ozbrojené skupiny alebo oboje. Británia, Francúzsko a Nemecko plánujú v najbližších dňoch viesť s Iránom nové rokovania o jeho jadrovom programe. Teherán súhlasil s rokovaniami s týmito tromi európskymi krajinami, známymi ako E3, po varovaniach, že medzinárodné sankcie voči Iránu by mohli byť znovu aktivované. Konzultácie o datume a mieste rokovaní podľa iránskej tlačovej agentúry TASNIM prebiehajú. Z juhosýrskej provincie Suvajda hlásia po týždni sektárskeho násilia relatívny pokoj. Konštatovalo to sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva, ktoré vo svojej aktualizovanej bilancii spresnilo, že vlna násilností na juhu Sýrie si vyžiadalo viac ako 1000 obetí. Očití svedkovia pre agentúru AFP uviedli, že na okraji mesta Suvajda už nepočuť streľbu. Dodali, že na vstup do mesta sa pripravujú konvoje s humanitárnou pomocou. Niekoľko páchateľov znesvetilo v piatok pamätník Pieščara, venovaný padlým chorvátskym vojakom v strednej časti Bosny a Hercegoviny. Na mieste vykonávali islamský náboženský rituál a vo videu, zverejnenom na sociálnych sieťach, vyzývali na násilie voči Chorvátom. Server hercegovina.info v sobotu uviedol, že bosnianskej polícii sa všetkých páchateľov podarilo identifikovať a predviesť. Tri silné zemetrasenia postihli dnes oblasť pri pobreží východnej časti polostrova Kamčatka na ruskom ďalekom východe. Druhé zemetrasenie bolo pritom s magnitúdou 7,4. Vydané bolo aj varovanie pred prívalovou vlnou tsunami. Grécky meteorologický úrad vydal dnes varovanie v súvislosti s novou vlnou horúčav, ktorá bude krajinu sužovať počas celého nasledujúceho týždňa. Horúčavy sa začnú už zajtra a vyvrcholia teplotami až do 43 stupňov Celzia v utorok. Klesať by mali začať pritom až v sobotu. Na 38 sa zvýšil počet obetí po prevrátení turistickej lode v oblasti zátoky Ha Long na severe Vietnamu potom, čo sa podarilo nájsť tela troch členov posádky, ktorí uviazli vo vnútri kabíny lode. Medzi obeťami je 8 detí. Na palube lode bolo 48 turistov a 5 členov posádky. V dôsledku náhleho silného vetra sa loď prevrátila. Belgický cyklista tým Velens týmu SAE Emirates vyhral 15. etapu na Tour de France. Žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Futbalistky Nemecka postúpili do semifinále majstrovstiev Európy vo Švajčiarsku. V poslednom štvrťfinálovom dueli vyhrali v Bazileji nad Francúzskom 6-5 v 11-kovom rozstrele. V riadnom čase i po predĺžení sa zápas skončil 1-1. V súboji o postup do finále sa Nemky stretnú so Španielskom. Futbalisti Železiarni Podbrezová zvíťazili vo včerajšom prípravnom zápase nad domácim Tatranom Liptovský Mikuláš 2-0. Železiari uhrali ešte v popoludňajšom meraní síl s Interom Bratislava remízu 2-2. Remízou 1-1 sa skončil aj duel Michaloviec s Maďarskou Kazín s Barcikou. Komárnu sa podarilo zvíťaziť nad maďarským MTK Budapešť 3-0. Ružomberok zdolal rumunské Voluntári 3-2. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila na majstrovstvách Európy v španielskej Melii v disciplíne Supersprint 5. pozíciu. Od medailovej pozície ju delilo 16 sekúnd. Na stupne víťazov sa však dostala v kategórii do 23 rokov, keď to stačilo na striebro. V triatlonovej štafete obsadila s Petrom Rojtášom, Romanou Gajdošovou a Alexom Mandákom 12. miesto. Za víťaznou reprezentáciou Talianska zaostali Slováci o viac ako 3 minúty. Naši reprezentanti v stolnom tenise skončili na majstrovstvách Európy mládeže v Českej Ostrave v 8. finále dvojhry. Samuel Arpáš prehral s Rumunom Dragosom Bužorom 1-4 na sety. Samuel Palušek nestačil na Maďara Balaža Leja po výsledku 2-4 na sety. Arpáš si však pripísal dve bronzové medaily. Miešanej štvorhre so Španielkou Mariou Berzosovou a ako člen družstva juniorov zložení Samuel Palušek, Arpáš a Damian Floro. Slovenský tenista Norbert Gomboš postúpil do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP v rakúskom Kitzbühely. Vo finále kvalifikácie zdolal Radua Albota z Moldavska v dvoch setoch 6-3 a 6-4. Neúspešný bol Andrej Martin, ktorý vo finále kvalifikácie nestačil na druhého nasadeného Nemca Janika Hanfmana 1-6 a 3-6. Kazašský tenista Alexander Bublik získal titul na turnaji ATP vo švajčiarskom Gštade. Dvojka turnaja potvrdila úlohu favorita a na Antuke si poradila s nenasadeným Argentínčanom Juanom Manuelom Serundolom v troch setoch 6-4, 4-6 a 6-3. Francúzska tenistka Lua Boysonová získala svoj druhý titul na okruhu WTA. V pozícii nasadenej peťky vyhrala vo finále turnaja v Hamburgu nad obhajkyňou prvenstva Annou Bodnárovou z Maďarska v dvoch setoch 7-5 a 6-3.
Počasie.
Zajtra podľa meteorológa Petra Jurčoviča by mal na Slovensko doraziť studený front.
Ale malo by to byť až niekedy popoludní k večeru, to znamená, že predtým ešte bude vrcholiť prílev teplého vzduchu a to znamená, že by sme to v pondelok ešte mohli vyťahnuť na takých 35 alebo aj 36 stupňov. To už je blízko teplotných rekordov, ale tam budeme, hlavne si môžete všímať, že ako sa bude meniť vietor. Takže v počiatku taký slabý až mierny južný, ale popoludní na západnom Slovensku už sa bude meniť na západný, severozápadný. A to je práve jasný náznak toho, že už je tu studený front a že teda môžu byť tam rýchlosti vetra aj vyše 30 km za hodinu. No a samozrejme už to bude spojené s búrkami, takže treba rátať s tým, že v pondelok popoludní treba z oblasti Bratislavy už by mala byť taká prvá búrka, no.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po vešperách zo Spiskej kapituly pozývame o 20:30 počúvať reláciu Karmel. Hostka, šansonierka Lucia Bujnová v nej porozpráva o spievaní, viere i rodine. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.